mēģinājām izpildīt treneru norādījumus. Tas bija galvenais uzdevums, spēlēt pēc plāna, nekļūdīties, nedot viņiem vieglos punktus. Un īstenībā pirmā puslaikā mums netika labi tas izdevās, jo tie punkti, ko viņi bija tik tuvu rezultātā tikai dēļ tiem viegliem punktiem, ko mēs viņiem iedevām, bet ceturtdaļā pie līdzīga rezultāta iemetām un arī nosedzām pār 3-4 aizsardzības pēc kārtas, kas arī salauza to spēli.
Vai Treječa filozofija pilnībā attaisnojās?
Tāda mums viņa ir, jo, kā zināms, mums nav ļoti garšs sastāvs, mums nav ļoti spēcīga centra, ko mēs varam spiest uz apakšu, tā kā mums tas ir jādara, un mums ir komandā ļoti daudz ļoti labi metēji, tā kā tāda ir mūsu spēle.
Droši vien, ka nevarēja nejust to Latviju, kas bija tribīnēs. Un...
Protams, atmosfēra bija iespaidīga, un arēnā basketbolā tāda neesi izjūtas, tā kā šī pirmā spēle, es domāju, ka katra spēle būs ar vienu lielāks atbalsts, tā kā super, paldies visiem skatītājiem.
Esat uz viļņu un pašapziņu?
Nu, protams, pašapziņai jābūt, un esam vinnējuši pirmo spēli, kas ir tikai sākums, tā kā es domāju, ka visas spēles, ja šādā gultnē neviena nebūs viegla, un jāturpin cīnīties.